Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah masjid Darul Ihsan di Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah. Kita sedang membahas jenis-jenis ibadah. Yang terakhir, inabah. Salah satu jenis ibadah yang hanya boleh dilakukan kepada Allah adalah al-isti'anah. Makna isti'anah adalah meminta pertolongan. Dan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Bagaimana minta pertolongan kepada makhluk, kepada sesama manusia, apa boleh apa tidak, dirinci. Isti'anah atau meminta pertolongan ada lima macam. Pertama, minta tolong kepada Allah, yaitu al-isti'anatul mutadamminatu likamalidzulli minal amdi lirabbihi wa tafwidil amri ilaih wa itiqadi kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Yaitu minta tolong yang mencakup sikap merendah yang sempurna kepada yang dimintai tolong, menyerahkan, menyandarkan seluruh urusan kepada yang dimintai pertolongan, dan yakin dengan seyakin-yakinnya yang dimintai pertolongan itu mampu melakukannya. Nah, isti'anah seperti ini haram, kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada sesama makhluk, kepada manusia, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah mati. Karena di dalamnya ada sikap al-dhullu wal-khudu, ada sikap merendah, menghinakan diri, dan menyerahkan semua urusannya. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami ibadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ada hanya. Dari mana makna hanya ini kita dapat? Dari struktur kalimat. Iyyaka itu disebut maf'ulun bih, atau bahasa kitanya objek. Nasta'in ini subjek dan predikat, fi'il dan fa'il. Nasta'in subjeknya minta tolong, predikatnya minta tolong, subjeknya kami, nasta'in. Iyaka itu maf'ulun bih. Dalam bahasa Arab, struktur yang baku adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Predikat dulu, subjek, lalu objek. Seperti umpamanya Muhammadun yaqra'u Qur'anan. Muhammad yaqra'ul Qur'an. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Yaqra'u itu fi'il, Muhammadun fa'il, Qur'anan maf'ulun bih. Kata kerja subjek lalu objek, itu yang baku. Kalau objeknya didahulukan, seperti dalam kalimat iyyaka nasta'in, iyyakanya didahulukan, nasta'inunnya diakhirkan, maka mengandung dua makna. Pertama, hasr. Hasr itu artinya hanya. Kedua, ihtimam. Ihtimam itu dipentingkan, si objeknya ini dipentingkan, sangat dipentingkan. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diartikan hanya kepada engkau kami ibadah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Cuma dipentingkannya ini tidak terjemahkan, padahal makna dipentingkannya ini ada, dan itu hanya bisa difahami oleh orang yang faham makna dari struktur kalimat. Karena itu kemarin ada lewat di Instagram saya, Reel atau TikTok. Di Arab, suami istri, istrinya ini ahli nahu, guru nahu. Si suaminya sebelum berangkat bilang, inni uhibbuki, artinya aku mencintai engkau, aku cinta padamu, I love you gitu. Kan biasanya istri seneng ya. Tapi si istri ini kalah marah, baut, langsung dia meninggalkan suaminya pergi ke dapur. Suaminya kaget. Ada yang salah dari kalimat saya? Kata dia, tidak ada yang salah. Tapi itu artinya kamu mencintai banyak wanita. Di mana salahnya? Saya rinci. Lalu dia mengi'rab. Uhibbuki, uhibbu fi'lun wadhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazibi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban wa taqdiru ana. Terus dirinya. Terus maf'ul bih haqquhu ta'khir yadullu ala annaka tuhibbuni wa tuhibbu ghairi. Diakhirkannya maf'ul bih menunjukkan engkau mencintai aku dan juga mencintai wanita lain. Makanya marah dia. Kata suaminya, ini suaminya orang Arab juga, karena dialognya dengan bahasa Arab. Lalu kalimat yang benar gimana? Kalimat yang benar, iyyaki uhib. Siapa namanya? Si maf'ulin bihnya atau objeknya harus didahulukan. Iyyaki uhib. Hanya engkau yang aku cintai. Ribetnya kalau punya guru bahasa Arab begitu. Nah, ini salah satu contoh penggunaan struktur kalimat berupa didahulukannya objek daripada subjek dan predikat. Kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Berkata Syekh Al-Utsaimin wa qaidatul lughah allati nazala biha al-Qur'an anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Kaidah dalam bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab itu menyatakan mendahulukan kata yang harusnya diakhirkan tapi ini didahulukan memberi makna hasr dan ikhtisas. Makanya diartikan hanya. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Diawalkannya 'alallah, diakhirnya kakannya tawakkalu, menunjukkan hanya kepada Allah bertawakal. Inilah jenis isti'anah yang pertama, yaitu minta pertolongan disertai dengan menghinakan diri, merendahkan diri, disertai dengan menyerahkan semua urusan dalam hal itu kepada yang dimintai tolong, dan yakin di yang dimintai tolong mampu memberikan pertolongan yang diminta. Ini isti'anah khusus yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Wa ala hadza yakunu sarfu hadha an-naw li ghairillah syirkan mukhrijan 'anil millah. Berdasarkan hal itulah maka menunjukkan isti'anah seperti ini kepada selain Allah adalah syirik besar, bisa keluar dari Islam. Contoh, hanya boleh kepada Allah umpama minta pertolongan yang hanya Allah yang mampu. Contoh umpamanya, ada bencana alam, gunung Merapi meletus, tsunami, banjir, longsor, dan seterusnya, atau gempa. Siapa yang bisa menghentikan? Hanya Allah. Tak ada yang lain. Jin bisa? Enggak, jin juga kabur. Kalau ada jin di komunitas jin sebuah gunung-gunung yang meletus, ya mereka juga lari. Kalau enggak lari, mati. Terkena semburan lahar. Makanya kalau kita mau membuang air panas ke WC, sebut dulu nama Allah. Khawatir di WC itu lagi ada jin, kayak kasih blok ke orang, jejereteat. Akhirnya si jin itu dendam lalu mencelakai kita. Mungkin. Ini menunjukkan sama air panas saja mereka menderita. Apalagi sama api, sama lahar. Ya. Nah, meminta tolong untuk diselamatkan dari bencana. Gempa, tsunami, banjir, atau gunung meletus. Tapi bukan kepada Allah, kepada sesama makhluk, baik makhluk hidup apalagi yang sudah mati, berarti minta tolong dalam perkara-perkara yang hanya khusus boleh dilakukan kepada Allah, ini syirik, maka tidak boleh. Ya, inilah jenis yang pertama. Kedua, al-isti'anatu bil makhluq ala amrin yaqdiru alaihi fahadihi ala hasbil musta'an alaihi fa in kana ala birrin fahiya jaizah lil musta'in mashru'atun lil mu'in liqaulihi ta'ala wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Kedua, minta tolong kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Boleh apa tidak? Tergantung. Kalau dalam perkara yang baik, di atas ketakwaan, boleh. Bahkan bagus. Ini dibolehkan bagi orang yang minta tolong dan disyariatkan memberikan pertolongan kepada orang yang dimintai tolong. Seperti tolong ajari saya tata cara sholat, tolong gerakan sholat saya, angkat tangan saya, ruku saya, sujud saya, benar enggak? Awasi kalau ada salah, benarkan. Itu dalam kebaikan dan takwa, maka boleh bahkan disyariatkan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adapun dalam perkara yang diharamkan, maka tidak boleh. Haram minta tolong dalam perkara yang diharamkan. Tolong belikan saya minuman keras. Tolong bantu saya nomor berapa nih yang saya harus pasang biar menang. Ini haram. Karena apa? Dalam perkara dosa dan permusuhan. Tolong tuh saya benci ke dia, tolong hajar dia. Enggak boleh. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Adapun dalam perkara-perkara yang mubah, boleh. Tolong angkatin galon ini ke sana. Karena kita enggak kuat, ada yang lain yang ototnya besar kuat. Itu boleh, boleh. Boleh bagi orang yang minta tolong, disyariatkan bagi yang dimintai tolong untuk menolong. Ada umpamanya anak kecil atau nenek-nenek, kakek-kakek di jalan raya mau nyebrang gak bisa, minta tolong. Tolong seberangkan. Menyebrang hukumnya mubah, tidak haram. Maka boleh seberangkan dan melakukannya adalah berbuat baik. Maka disyariatkan. Boleh bagi yang minta tolong dalam perkara yang mubah, disyariatkan memberi pertolongan bagi yang dimintai tolong dalam perkara yang mubah. Karena itu ihsan. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kamu, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi minta tolong dalam perkara ini dibolehkan. Ketiga, al-isti'anatu bimakhluqin hayyin hadirin ghairi qadirin fahadihi laghun la ta'ila tahtaha. Misal, ayasta'ina bisyakhsin dha'ifin ala hamli syai'in saqil. Ketiga, meminta pertolongan kepada makhluk yang ada di sana, dan makhluk ini hidup, ada di sana, tapi dia tidak mampu memberi pertolongan yang kita minta. Maka ini percuma, kesia-siaan. Contoh umpat, tolong ambilin galon yang berisi 20 kilo ya, tapi kepada anak kecil atau kepada orang yang ceking kurus, berat badannya cuma 40 kilogram, tolong bawa karung ini isinya 50 kilo. Atau ngarampayak eta budak. Jadi minta pertolongan kepada orang yang tidak mampu melakukannya. Dan yang dimintai tolong, makhluk hidup orang dan ada di sana. Maka ini kesia-siaan. Ya. Ini yang ketiga. Keempat. Al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bil ahya ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasharatihi fa hadha syirkun li'annahu la yaqau illa min syakhsin ya'taqidu anna haula anna li haula tasarrufan khafiyan fil kaun. Keempat, minta pertolongan kepada orang yang sudah mati secara mutlak. Baik yang sudah mati ini orang soleh, seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para wali, para solihin, tapi sudah mati. Apalagi kepada orang durhaka. bekas dukun, bekas tukang sihir mati umpamanya. Lalu kita mintai pertolongan. Atau minta tolong kepada orang yang hidup, tapi dalam perkara-perkara gaib yang orang hidup itu tidak bisa memberikan pertolongan yang diminta. Seperti umpamanya menemukan barang yang hilang. Atau yang sejenisnya. Maka tidak diragukan lagi ini syirik. Kenapa? Karena tidak mungkin ini dilakukan. Kecuali orang yang minta tolong meyakini yang dimintai tolong itu punya kemampuan untuk mengatur alam ini. Seperti orang sudah mati, kita datang ke kuburannya lalu minta, wahai mbah, wahai kakek, wahai nenek, gitu, tolong lancarkan rezeki saya, mudahkan jodoh saya. Kenapa dia minta begitu? Karena dia yakin si kakek, si nenek yang sudah mati itu punya kemampuan untuk mengatur sebuah perkara dalam kehidupan di dunia. Maka ini syirik, tidak boleh, karena berdoa kepada orang yang sudah mati, doa itu ibadah. Kepada siapa? Beribadah kepada yang kita mintai doa. Maka Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti beribadah kepada Allah dalam bentuk berdoa. Kalau kita berdoa kepada orang yang sudah mati, berarti beribadah kepada orang yang sudah mati. Dan beribadah kepada selain Allah haram, terlarang. Inilah yang jenis yang keempat. Kelima atau poin terakhir adalah al-isti'anatu bil a'mal wal ahwal al-mahbubati ilallah wa hadhi mashru'atun bi amrillah. Kelima, meminta pertolongan dengan melakukan amal atau perkara yang dicintai oleh Allah, maka ini disyariatkan atas perintah Allah walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ada penjelasan ilmiahnya. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar dan sholat, amal sholat yang Allah cintai. Minta pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Apa hubungannya sabar dan sholat terhadap masalah yang kita hadapi? Mungkin tidak ada hubungan. Tapi nanti Allah yang mengaturnya. Kalau orang sabar, orang sholat, minta kepada Allah, Allah mudahkan semua urusannya. Sabar dan sholat adalah wujud nyata dari ketakwaan. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi, jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu menjadi mudah. Contoh lain umpamanya minta tolong untuk kesembuhan dari penyakit dengan cara sedekah. Kan menurut akal enggak nyambung. Apa hubungannya sedekah dengan kesembuhan? Apakah begitu sedekah itu langsung mengeluarkan zat penyembuh penyakit? Tidak ada penjelasan ilmiah tentang hal itu. Tapi ini diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dawau mardhakum bis-shadaqah. Hadis ini hasan derajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ketika orang punya penyakit, berobat ke dokter, ke tabib, ke sinse, ke terapis, Gak sembuh-sembuh, coba sedekah. Niatkan sedekah itu untuk salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satu niatnya untuk menyembuhkan penyakit. Sembuh, insya Allah sembuh. Apa hubungan antara sedekah dengan penyakit? Gak ada penjelasan ilmiah, tapi penjelasan syar'i jelas. Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan. Dan Allah menetapkan salah satu kesembuhan adalah sedekah. Dan ini sudah dilakukan oleh para ulama. Abdullah bin Mubarak rahimahullah punya luka di mana di kakinya sudah 7 tahun berdarah bernanah, sudah berobat ke tabib, ke ahli pengobatan, enggak ada sembuh. Konsulah beliau ke salah satu gurunya. Kata gurunya, coba kamu sedekah dan niatkan sedekahmu untuk kesembuhan penyakit, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dawau maradakum bisadaqah. Akhirnya beliau membuat sumur. Setelah keluar airnya, orang dibebaskan mengambil air dan sedekah beliau kepada semua orang. Kita tahu air di negeri padang pasir itu sangat berharga. Akhirnya orang-orang mengambil secara gratis dan itu dianggap sedekah. Hanya dalam 7 hari sembuh itu lukanya. Padahal sudah 7 tahun berobat ke mana-mana ke ahli penyakit kulit tidak sembuh-sembuh. Dengan sedekah dalam bentuk menggali sumur, bukan beliau yang menggalinya. Menyuruh orang tukang gali dibayar untuk itu, lalu airnya disedekahkan. Lalu ada orang lain yang memiliki kasus yang sama, sudah tahunan lukanya enggak sembuh-sembuh. Dia mendengar Ibnu Mubarak punya luka yang sama kemudian sembuh, lalu dia datang. Bagaimana cara menyembuhkan? Sedekah. Akhirnya di kampungnya dia bikin sumur, lalu airnya dibebaskan diambil oleh orang-orang, hanya dalam 7 hari sembuh. Jadi minta tolong dengan cara melakukan amal soleh yang oleh Allah atau Rasulnya dijelaskan sebagai perantara untuk meraih sebuah maksud, maka dibolehkan. Seperti ayat Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kamu dengan cara sabar dan salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengalami satu kesulitan, beliau berwudu lalu melakukan salat 2 rakaat. Maka Allah memberikan pertolongan kepada beliau sesuai dengan ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar dari setiap masalah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah semua urusan. Ya. Nah, inilah 5 jenis isti'anah. 1 hanya boleh kepada Allah, 4 yang lainnya boleh dilakukan minta tolong kepada makhluk, termasuk minta tolong kepada amal soleh yang kita lakukan. Inilah penjelasan tentang al-isti'anah. Kedua, al-isti'adah. Salah satu jenis ibadah adalah isti'adah. Apa isti'adah? Isti'adah adalah talabul i'adati wal-i'adah al-himayah min makruhin. Isti'adah artinya minta perlindungan. Minta perlindungan dari keburukan yang mungkin menimpa dirinya. Bahaya, hal-hal yang tidak disukai. Isti'adah minta perlindungan bisa dilakukan ke Allah, bisa dilakukan ke sesama makhluk, ke manusia. Dan ini ada rincian seperti juga al-isti'anah. Cuma rinciannya ada 4. Kalau al-isti'anah ada 5, isti'adah ada 4. Pertama, isti'adah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Yaitu minta perlindungan tentang sesuatu, dari sesuatu yang hanya Allah yang bisa kasih. Disertai dengan sangat butuhnya kita kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, meyakini Allah mampu memberikan perlindungan yang diminta dan seterusnya. Contohnya, minta perlindungan dari godaan setan. Kepada manusia gak bisa. Datang ke orang soleh, tolong lindungi saya dari godaan setan. Kata orang soleh, sama, saya juga gak bisa. Yang bisa memberikan perlindungan dari godaan setan siapa? Allah. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakan olehmu, aku berlindung kepada Allah sang penguasa subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluk. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan bisa memberikan perlindungan kepada orang lain, beliau sendiri butuh perlindungan dari kejahatan orang-orang kafir. Beliau pernah terluka berdarah, iya pernah. Beliau pernah dilempari dengan batu, dengan besi berdarah-darah. Satu-satunya yang memberikan perlindungan untuk tetap selamat hidup, beliau kan berkali-kali mau dibunuh. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ingat ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menyergapmu, membunuhmu atau mengusirmu. Tapi enggak ada yang berhasil membunuh beliau. Karena perlindungan yang Allah berikan kepada beliau. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalau al-falaq minta perlindungan dari kejahatan makhluk secara umum, baik makhluk itu bangsa jin atau bangsa manusia yang jahat, termasuk binatang. Binatang bisa membahayakan kita? Bisalah. Kalau dalam surah An-Nas, minta perlindungannya khusus dari syaitan, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswasil khannas, setan yang bersembunyi. Begitu ada kesempatan menggoda dia. Begitu kita zikir ta'awud, ngumpet lagi, pergi lagi gitu. Dan itu hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan. Jadi pertama, langsung berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa ngasih perlindungan. Minta perlindungan seperti ini tidak boleh kepada makhluk, termasuk makhluk yang masih hidup. Guru kita, tolong lindungi wahai guru dari godaan setan. Gak bisa, si guru juga digoda oleh setan. Apalagi yang mati, wahai mbah, tolong lindungi saya dari kejahatan, baik yang hidup ataupun kejahatan para jin. Enggak bisa, dia sudah mati gitu ya. Kedua, al-isti'anatu bisifatin min sifatihi kakalamihi wa'azamatihi wa'izzatihi wa nahwi dzalik. Kedua, minta perlindungan bukan kepada Allah, tapi kepada sifat-sifat Allah. Seperti berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Berlindung kepada keagungan Allah, kemuliaan Allah, maka ini pun boleh. Disyariatkan. Dan Nabi SAW melakukannya. Seperti beliau mengajarkan man nazala manzilan, siapa orang yang sedang perjalanan, singgah di satu tempat istirahat. Kalau zaman dahulu ya di tengah perjalanan, di kalau di Arab di padang pasir, kalau di Indonesia mungkin di kebun, di hutan gitu ya. Enggak ada hotel zaman dahulu. Kalau zaman sekarang mungkin di hotel, di penginapan. Lalu dia berdoa, a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung. Berlindungnya bukan kepada Allah, tapi bikalimatillahit tama, berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dan kalimat salah satu sifat Allah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya. Siapa orang yang membaca doa ini ketika singgah di suatu tempat, lam yadhurruhu syai'un, tidak akan dimadharatkan oleh apapun, oleh siapapun. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim menurut kitab Sahih Muslim. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadis ini sahih riwayatan wa dirayatan. Hadis ini benar sahih baik secara riwayat ataupun dirayat. Riwayat itu menyangkut sanad, rawi, pokoknya kevalidan hadis ini betul ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari segi diroyah, maknanya isi hadis ini benar. Karena apa? Kata Imam Al-Qurtubi, aku berangkat pergi lewat kemana saja selalu baca doa ini, tak pernah dimadharatkan, diganggu oleh apapun, oleh sesuatu pun. Suatu saat aku melangkah di suatu padang pasir, tiba-tiba gewok teh aku disengat oleh binatang berbisa. Tidak disebut apakah itu ular, kalajengking, kelabang atau macam-macam, pokoknya binatang berbisa. Ingatlah, oh tadi aku tidak membaca doa ini, lupa, kelewat. Akhirnya terkena deh ya. Tetapi sebelumnya baca ini enggak pernah. Maka kalau kita umpamanya nginep di sebuah penginapan, hotel, losmen, maka masuk pintu, bismillah, terus salam, baca doa ini, baca ayat kursi. Mungkin ada setan dari kalangan bangsa jin di sana, iya. Maka kalau umpamanya ada setan-setan dari kalangan bangsa jin di sana, tidak akan bisa mengganggu kita. Allah memberikan perlindungan dari semua hal yang memadaratkan. Dulu banget, mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lalu, waktu saya masih muda, saya pernah ke Surabaya tuh untuk ngisi pengajian. Nginep di sana, ditempatkan di sebuah material, toko bangunan besar, sekaligus ada pembuatan kusen-kusen gitu. Mungkin segede ini gitu ada. Di pojok ada kantor. Kantor ini ber-AC, ada tempat tidur, ada WC. Saya ditempatkan di sana malam. Udara Surabaya kan panas. Tidur, begitu masuk teh sudah geeman, masuk jam 5, pekerja semua sudah pulang, sudah beda rasa. Ya udah, dibaca doa ini, baca ayat kursi. Bablas tibra sampai subuh, nggak ada gangguan apa. Besoknya pas pekerja jam 7 datang, saya keluar dari kantor, ruas, Allahu Akbar katanya. Siapa? Ternyata pekerja, disangkanya. Lalu dia cerita, ini tuh gak ada apa-apa, Pak. Ini tuh bekas gantung diri, Pak. Gak ada orang pernah berani di sini, setiap yang berani di sini pasti ada gangguan, ada suara ini, suara itu, penampakan ini, penampakan itu, gitu ya. Ini sudah terkenal sangat angker di sini. Saya bilang nggak ada, sepi jempling, nggak ada suara apapun, karena tibra saya merenangnya. Rahasianya apa? Doa tadi, ya. Jadi hadis tadi menjelaskan berdoa minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, Nabi SAW berdoa, A'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung kepada keagunganmu, ya Allah. Keagungan, azamah itu salah satu sifat Allah. Dari dibenamkan ke bawah, ditarik. Kan banyak umat terdahulu diazab, disiksa dalam bentuk dibenamkan ke tanah. Contoh yang nyata siapa? Si Fir'aun, kaum 'Ad, atau yang lain-lain. Si dalam bentuk wallahu alam, gempa, belah, masuk, rapat lagi kayak gitu. Atau dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru." Aku berlindung kepada kemuliaan-Mu ya Allah dan kepada kekuasaan-Nya dari kejahatan yang aku alami dan aku rasakan. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Nabi berdoa, "A'udzu biridhaka min sakhatik." Ya Allah, aku berlindung kepada keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Dan banyak lagi doa minta perlindungan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibolehkan. Inilah yang kedua. Ketiga, al-isti'adzah bil amwat au bil ahya ghairil hadirin al-qadirina 'alal 'udz. Al-'udzi fa hadza syirkun. Ketiga, minta perlindungan kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang hidup tapi tidak hadir, tidak ada di hadapan kita, ada di jauh, atau yang memang tidak mampu untuk memberikan perlindungan yang kita minta. Seperti umpamanya ada orang jahat ngancam kita, kita takut. Akhirnya kita datang ke kuburan orang tua kita, kakek nenek kita, "Kakek, lindungi saya dari kejahatan orang yang sekarang ngejar saya." Atau orangnya jauh, ada di Jakarta, kita WA, kita telepon, "Tolong saya lindungi dari orang ini." Gimana caranya bisa memberikan perlindungan dari jauh? Maka ini termasuk syirik. Kenapa? Karena berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang orang itu tidak bisa memberikan perlindungan. Dan ini dulu termasuk minta perlindungan kepada bangsa jin. Dahulu orang-orang Arab percaya adanya jin yang menguasai suatu tempat dan suka diganggu. Kalau mereka melewati sebuah tempat yang dianggap angker, mereka minta perlindungan kepada sang pemimpin jin yang ada di sana agar anak buahnya tidak ganggu. Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Jin ayat yang ke-6, "Wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo." Ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Dan itu hanya menambah kedurhakaan mereka. Durhaka enggak boleh. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah kalau lewat suatu tempat dia berseru, "Wahai jin fulan, lindungi saya dari gangguan anak buahmu. Setelah Islam datang, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang. Lalu sebagai gantinya diberi doa tadi, a'udzu bikalimatillahit tamatimin syarri ma khalaq. Hafalkan doa itu. Itu mujarab, itu ampuh untuk melindungi diri kita dari kejahatan makhluknya. Ya. Inilah jenis yang ketiga. Keempat, al-isti'adzatu bima yumkinul 'udz bihi minal makhluqin minal bashar awil amakin aw ghairiha fa hadza jaiz. Minta perlindungan kepada makhluk, baik orang atau tempat, yang bisa memberikan perlindungan yang diminta, maka boleh. Seperti kita ada yang mengancam, mau disakiti, apalagi mau dibunuh. Kita datang ke polisi, minta perlindungan. Polisi bisa gak ngasih perlindungan? Bisa. Dicari orang yang ngancam itu, gawok, ditewak. Atau menyewa bodyguard. Bodyguardnya terlatih, jagoan, kuatan. Minta perlindungan, tolong lindungi saya ada yang mengancam. Boleh? Boleh. Karena orang itu mampu memberikan perlindungan yang kita minta. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW pernah menyatakan, man tasharrafa laha tastasrifuhu wa man wajada malja'an aw ma'adzan falya'idh bihi. Kata Nabi SAW ketika berbicara tentang akhir zaman, zaman fitnah, beliau menyatakan ketika ada orang yang mau memburu, membinasakan, membunuh kita, disebutkan wa man wajada malja'an aw ma'adzan, siapa yang bisa menemukan satu tempat berlindung atau benteng yang bisa melindungi dia, silakan dia berlindung di sana. Oleh karena itulah, maka kalau kita meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang makhluk itu bisa ngasih perlindungan yang kita minta, maka dibolehkan dan tidak tercela. Dan ini pernah dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, baik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada para ulama. Ada orang tuh datang di hadapan Imam Ahmad, wahai Imam, sembunyikan saya mau dibunuh oleh seseorang. Akhirnya disembunyikan oleh Imam Ahmad. Dia minta perlindungan kepada Imam Ahmad. Tak lama kemudian datang orang membawa pedang. Nanya ke Imam Ahmad, melihat si Fulan? Kata Imam Ahmad, si Fulan tidak ada di sini. Apa yang bisa dilakukan oleh si Fulan di sini? Akhirnya orang itu pergi. Imam Ahmad bohong tidak? Ini namanya tauriyah. Imam Ahmad meniatkan si Fulan tidak ada di sini di telapak tangan saya, tapi ada di rumahnya gitu. Minta perlindungan kepada Imam Ahmad. Ini tauriyah, apa tauriyah itu? Berdiplomasi apa ya? Si Fulan enggak ada di sini, mana? Tapi dia memahami di sini itu maksudnya di tempat itu. Akhirnya dia pergi, selamatlah. Dibolehkan untuk meminta perlindungan. Termasuk dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang orang di akhir zaman nanti, ya, ada sekelompok pasukan yang zalim menyerbu. Kata Nabi SAW, ya'udhu a'idun bil bait fayab'athu ilaihi ba'thun. Maka ada orang yang berlindung di Ka'bah karena ada serangan satu pasukan kepada mereka. Berlindungnya di suatu tempat yang dianggap aman, yaitu di Ka'bah. Ini di akhir zaman. Dan semua hadis tadi dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya meminta perlindungan ke sebuah tempat atau ke orang yang bisa memberikan perlindungan yang diminta. Ya, inilah empat jenis isti'adzah. Cukup sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu 5 menit untuk bertanya jawab. Bila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Izin bertanya, bentuk riyadhah apa? Maksud riyadhah itu mungkin latihan ya, yang harus ditempuh untuk meningkatkan ketawakalan pada Allah. Karena saat ini masih kadang timbul was-was bila sedang menghadapi permasalahan, dikarenakan rasa tawakalnya belum 100%. Kalau yang dimaksud riyadhah di sini adalah riyadhah nafsiyah, latihan psikis, ya, dengan meningkatkan keimanan, mempelajari ilmu tauhid, terutama nama dan sifat Allah. Semakin mengenal nama dan sifat Allah, kita semakin tawakal, semakin ikhlas, semakin takutnya hanya kepada Allah, semakin berharapnya hanya kepada Allah, semakin minta perlindungannya hanya kepada Allah.